Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Vi fremdeles i det 42. kapittel i Første Mosebok. Rapporter ikke alltid så oppløftende å lese, men noen kan være meget interessante. Og jeg tror at vi skal koste på oss i dag å lese om igjen den rapport som Jakobs sønner avla da de kom fra Egypt, og hjem igjen, som vi finner den i det 29. verset til det 34. Vi avsluttet med den sist, men vi tar den gjerne igjen her. Så kom de hjem til sin far Jakob i Kanaan, og de fortalte ham alt som hadde hendt. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham, vi ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss ikke mer, og den yngste hjemme hos far i Kanaan. Han som rår der i landet sa da til oss, dette vil jeg ha til tegn på at dere ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som hjemme og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet. Husk at de etterlatt Simeon der nede i Egypt. Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungen, ble de forskrekket, både de og faren. De trodde selvfølgelig at her var ugler i mosen. Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef ikke mer. Simeon borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det meg alt dette går utover.» Stakkars gamle Jakob. Han ikke den kneisende, stivnakkede person vi en gang kjente, og han heller ikke den troens personlighet som vi skal møte ham som noe senere. Men han vokser. Han ingen skrythals nå, men ganske pessimistisk. Han sier, «Alle ting går nå mot meg.» Hans sønn Josef ville aldri ha sagt noe slikt, men Jakob sier det. Josef ville antagelig ha sagt det samme som Paulus skrev mange år senere, og som vi leser i Romerne 8. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Eller som han skriver det i Filipperbrevets første kapittel, «Og jeg viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag.» Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønne hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror jo borte, og han alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Jakobs liv var tett bundet sammen med livet for den yngste sønnen Benjamin. Josef var Jakobs favoritt, fordi han var Rakels førstefødte. Men nå Josef borte, og det har vært et hardt slag for ham. Og nå står han overfor sjansen til også å miste Rakels andre sønn, og han sier at om dette skjer, så vil han dø. Og det ville han ganske sikkert ha gjort. Hans liv var så absolutt knyttet til at Benjamin fikk leve. Han Jakobs kjepp og stav. Jakob støtter seg på ham. Det slik det har vært de siste årene, så Jakob sier at han ikke vil la yngste gutten dra ned til Egypt. I mellomtiden stakkars Simeon der, og får sikkert kjølt seg ned i et klamt fengsel i Egypt. Ja, fortsettelsen av denne fortellingen, Den kommer jo i neste kapittel. Og vi har jo anledning til nå å gå inn i det 43. kapitlet. På grunn av at hungersnøden blir stadig alvorligere, tvinges Jakobs sønner til å vende tilbake til Egypt sammen med Benjamin, der de igjen har audiens hos Josef og presenterer Benjamin. Josef gir seg ikke til kjenne for dem da. Dette er utvilsomt det mest dramatiske kapittelet i Første Mosebok. For meg personlig vet jeg ikke noe som er så hjertegripende som det øyeblikk når Benjamin står foran Josef. Det som igjen fører dem ned til dette landet er den meget alvorlige hungerkatastrofen. Om hungersnøden hadde kulminert før de igjen dro tilbake, så tror jeg Simeon hadde blitt sittende resten av livet i fengselet i Egypt. I alle fall helt til Josef eventuelt hadde løslatt ham. For hadde de klart seg uten å dra tilbake, og hungeren hadde stanset, hadde brødrene aldri dratt tilbake. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen, og kjøp litt korn til oss.» Jakob innså at de ville lide sultedøden om de ikke kom seg ned til Egypt igjen. Men Judas svarte, «Mannen sa uttrykkelig til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Vil du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med.» Mannen er deres bror Josef, men det har de ikke oppdaget. Han la frem for dem et forslag uten prutningsmonn, og de visste at han mente det. Og Juda forteller sin far meget klart, «Om vi drar dit igjen, så må Benjamin være med oss. Du ville tidligere ikke sende ham, men det er nyttesløst å dra dit, om han ikke er med oss denne gangen, fordi mannen ikke vil ta imot oss.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut både om oss og ætten vår. Han sa, «Deres far, er han ennå i live? Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, «Kom hit med deres bror!» Stakkars gamle Jakob er virkelig frustrert. Han sier, «Hvorfor i all verden nevnte dere i hele tatt for ham at dere hadde en bror?» Han skjønner ikke at Josef visste det i alle fall, men Jakob ønsker at sønnen hans hadde holdt munn. Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten med meg, så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge liv og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre. Jeg skal svare for ham. Av meg kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham og stille ham frem for deg, skal jeg bære skylden for det alle mine dager.» Brødrene var sannelig forståelsesfulle og rimelige i sitt svar til far. De fortalte ham at de ikke hadde hatt til hensikt å fortelle mannen alt, men at han hadde fortsatt å pumpe dem for opplysninger. Han skulle ha informasjonene og stanset ikke før han hadde dem. Vi vet det. Så kommer Juda frem og opptrer som en garanti for Benjamin. Min venn, du og jeg har en garanti i dag. Han kommer fra Judas stamme. Den Herre Jesus tok den plassen og ble min hyrde, tok min plass og tok min straff. Jeg var ikke i stand til å møte den standard han krevde. Jeg var ikke i stand til å stå på hans nivå, men den Herre Jesus trådte til og ble min garanti, og han ga sitt liv for meg. Hvilket bilde av Kristus vi egentlig har her? Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger. Juda sier, «Om du hadde latt Benjamin dra med det samme vi spurte deg om det, så kunne vi nå allerede ha vært tilbake igjen med det kornet vi så sårt trenger for oss selv og våre barn.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen andre også? så gjør i alle fall som jeg sier. Ta med i sekkene deres noe av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mannen. Litt balsam og litt honning, gummi og harpiks, pistasjenøtter og mandler. Her vil du legge merke til at det de manglet var korn. De manglet brød, et ernæringsmessig grunnemne. Åpenbart hadde de honning og nøtter og krydder. Så Jakob sier at de skulle sende mannen en gave. La oss forsøke å lokke ham med noe søtt og godt, er det han faktisk sier ved denne gaven. Og ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, og de som lå øverst i sekkene. Kanskje var det en feiltagelse. Ta så deres bror, gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Så gamle Jakob løsgjør seg fra Benjamin, merk dere det, og lar ham dra sammen med sine eldre brødre. Det må ha vært et hardt øyeblikk og en hard beslutning for ham. Og nå kommer det dramatiske øyeblikket når de igjen står foran Josef. Så tok mennene med seg disse gavene og dobbelt så mange penger, og Benjamin. De gjorde seg ferdige og dro til Egypt, hvor de trådte fram for Josef. Du kan vel tenke deg Josefs følelser da han sto ansikt til ansikt med Benjamin. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder: «Før disse mennene inn i huset. Slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Årsaken til at Josef inviterte dem til sitt eget hjem er åpenbar. Han ønsker å snakke med dem privat i sitt eget hjem. Men de ble redde da de ble ført inn og tenkte: «Det er vel på grunn av de pengene som lå igjen i sekkene våre forrige gang at vi ble ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss og gjøre oss til treller og ta våre esler.» Disse mennene her viser en følelse av panikk. De kan ikke i sin villeste fantasi forstå at han inviterer dem til sitt hjem i en god hensikt. Han hadde tatt dem så kraftig tidligere, og nå inviterer han dem til lunsj. Under vanlige omstendigheter ville dette ha vært noe å skryte av. Vil ikke du vært litt stolt hvis vårt lands konge eller statsminister hadde invitert deg til middag? Det ville du ha sett på som et privilegium. Men for disse menn virket det lite sannsynlig at de skulle betrakte besøket i Josefs hjem som et privilegium. Dere forstår at de hadde et skyldkompleks. De føler seg skyldig for alt som hender, fordi det var de som solgte sin bror. Og skyld forvandler glede til mistrøstighet. Og i sin frykt så begynner de å undre og spekulere. Kunne denne mannen planlegge et kupp mot dem for å ta dem som slaver på grunn av pengene de hadde med seg i sekkene? Vel, de hadde ikke nølt med å gjøre Josef til slave i sin tid, da de solgte ham til ismalittene for å gjøre tvangsarbeid i Egypt. Så kan de nå vente seg et mottrekk? Ja, det får vi se på neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.